Saodat asri qissalari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlari. Vido hajjidan qaytib kelgach, janobimiz endi oxirat tayyorgarligini ko'ra boshladilar. Kechalardan birida payg'ambarimiz Oyisha onamizning uxlab qolganiga qanoat hosil qilgach, sekin o'rindan sidirilib turdilar. Hujradan chiqib, qayoqqadir keta boshladilar. Bu orada Oyisha onamiz ham uyg'onib qoldi. Boshini ro'mol bilan o'rab, u ham tashqari chiqdi. Ketib borayotgan janobimizni qora tortib yo'lga tushdi. Rasul akram to'g'ri Baqiy qabristoniga bordilar. Ey mo'minlar diyori, sizlarga salom bo'lsin. Sizlar oldinroq keldilaring. Alloh xohlasa biz ham ortilaringizdan kelamiz. Ey egam, bizni ularning ajridan mahrum qilma. Ularning ortidan bizlarni fitnaga tushirma. Bu gaplarni Oyisha onamiz ham eshitdi. So'ngra janobimizning qo'llari duoga ko'tarilganini ko'rdi. Nihoyat duoni tugatib, payg'ambarimiz orqalariga qaytdilar. Oyisha onamiz ham tez-tez odimlar bilan uyga qayta boshladi. Yetib kelib, o'rniga kirib oldi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni payqab bo'lgan edilar. Hujraga kelgach, hayron bo'lib, "Ey Oyisha, nima gap? Nima seni shubhalantirdi?" deb so'radilar. Hech gap yo'q. Oyisha roziyallohu anhu bundan boshqacha javob bera olmasdi ham. Janobimiz unga janobi haq amri bilan Baqiyga borib, ularga mag'firat tilab kelganlarini aytdilar. Oyisha onamiz yana bir necha marta shunaqa holning guvohi bo'ldi. Bir galgisida yana Baqiygacha orqalaridan borgan edi. Uyga qaytgach janobimiz, "Ey Oyisha, Alloh va Rasuli senga xiyonat qiladi deb o'ylayapsanmi?" deb degan edilar. O'limlari yaqinlashib qolgan kunlar edi. Oyisha onamiz yana payg'ambarimizni yo'qotib qo'ydi. O'rinlarida yo'q edilar. Izlab tashqari chiqdi. U yoq bu yoqni axtardi, topmadi. Qaytib uyiga kirdi. Yana yo'q edilar. Masjidga o'tdi, ichkari qorong'i, hech narsa ko'rinmasdi. Paypaslashga to'g'ri keldi. Nihoyat qo'li janobimizning oyoqlariga tegdi. U zot sharif sajdada ekanliklari bilinib turardi. Diqqat bilan quloq soldi. Allohim, g'azabingdan roziligingga, jazoingdan kechirimingga sig'inaman. Faqat o'zingga iltijo qilaman. Senga maqtovlarim va sanolarimni hisoblay olmayman. Sen o'zingni qanday maqtagan bo'lsang, shundaysan, der edilar janobimiz. Oxirgi kunlari subhanallohi va bihamdihi astag'firulloh va atubu ilayh shaklida tasbih va hamdlarini ko'paytirdilar. Mag'firat tilaklarini ham oldingilardan bir necha marotaba ko'paytirdilar. Bu muborak so'zlar ma'nosi Alloh har bir kam har xil kamchiliklardan uzoq va xilma-xil maqtovlarga loyiq ekanini e'tirof etaman. Allohdan mag'firat tilayman va unga tavba qilaman demak edi. Bir kuni Hazrat Oyisha chiday olmadi. Ey Allohning payg'ambari, menga nima bo'lyapti? Keyingi paytlarda sizning mo'l-mo'l subhanallohi deyotganingizni ko'ryapman deb so'radi. Janobimiz bunday tushuntirdilar. Parvardigorim menga ummatimda bir alomat ko'rajagimni bildirdi va uni ko'rganimda mo'l-mo'l subhanallohi deyishga buyurdi. Men u alomatni ko'rgandekman dedilar va ushbu Nasr surasini o'qidilar. Ey Muhammad, qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa, odamlar to'p-to'p bo'lishib Allohning diniga, islomga kirayotganlarni ko'rsangiz, darhol Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni har qanday shirklardan poklang va u zotdan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul qilguvchi zotdir. Safar oyining o'rtalariga kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mu'tada shahid etilganlarning o'chini olish uchun lashkar to'plashni buyurdilar. Oyning 17-chi kuni Usomani lashkarga qo'mondon etib tayinladilar. Bu paytda Usoma hali 18 yoshlardagi bir yigitcha edi. Holbuki lashkarda Abu Bakr va Umar kabi yoshli, boshli ko'p insonlar ham bor edi. Shunday qarordan keyin ayniqsa munofiqlarning tillari yeshilib ketdi. Shunday katta qo'shin hali ona suti og'zidan ketmagan yosh bolaga topshirib qo'yiladimi? Hech jahonda degandek gap so'zi xayollarga hatto bir qancha mo'minlar ham borib qolishdi. O'sha kecha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xizmatlarini qilib turgan Abu Muayhibaga ulovimni egarla deb buyurdilar. So'ng birga-birga Baqiy qabristoniga borishdi. O'sha yerda to'xtashdi. Janobimiz tuyadan tushdilar. Jilovni Abu Muayhibaga tutqazib, o'zlari qabrlarning boshiga bordilar. Odamlar orasidagi bu holga qaraganda sizlarning holingizga havas qilsa arziydi. Shu hollaringiz sizlarga muborak bo'lsin. Qorong'u kechalar kabi bir-biri orqasidan turli fitnalar bostirib kelyapti. har keyingi keladigani oldingisidan ko'ra yomon, dedilar ko'r ahliga xitoban. So'ngra orqalarida turgan xizmatchilarga o'girildilar-da, ey Abu Muvayhiba, menga dunyoning xazinalari berildi. Dunyoda boqiy qolish haqqi berildi. Oxirida jannat va'da qilindi. Yo bularni, yo Parvardigorimga qo'shishni tanlashim istanildi. Ota-onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli. Dunyo xazinalarining kalitini oling, dunyoda boqiy qoling, undan keyin jannatga kiring, dedi Abu Muvayhiba shosha-pisha. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam e'tiroz bildirdilar. Yo'q, ey Abu Muvayhiba, vallohi bo'lmaydi. Men ularni emas, egamga qo'shishni tanladim, dedilar. So'ngra Go'ristondagi yotganlar haqqiga mag'firat duolarini qilib uylariga qaytdilar. O'sha kunlari xuddi shu maqsad bilan Uhud shahidlarini ham ziyorat qildilar. Bu ishlar bunday qaraganda u yerda yotgan do'stlari bilan bu dunyoda o'ziga xos vidolashish edi. Usoma roziyallohu anhu qo'mondon etib tayinlanganlarining ertasi edi. Boshlarida bir og'riq turdi. Hazrati Oyisha roziyallohu anhuning xonasiga kirdilar. U ham boshidagi og'riqdan shikoyat qilar, boshim der edi. Sekli payg'ambarimiz unga, ey Oyisha, aslida men boshim deyapman. Mening boshim qattiqroq og'riyapti. Mendan oldin o'lsang-da, kafanlasam, janozangni o'qisam va seni o'zim ko'msam bo'lmasmidi, dedilar. Oyisha onamiz bu so'zlardan xafa bo'ldi. Allohga qasamki, bilib turibman. Qani edi meni tezroq ko'msangiz-u, xotinlaringizdan bittasi bilan kelin kuyovlik qilsangiz, shundaymi? Janobimiz kulimsirab qo'ydilar, indamadilar. So'ngra yotib bir miqdor uxladilar. Shu kuni boshqa xotinlardan ham hol-ahvol so'rab chiqib, oxiri kechalik navbatda kelgan Maymuna onamiz roziyallohu anhuning huzuriga bordilar. Xastaliklari ham shu yerda boshlangan edi. Bir rivoyatga ko'ra, payg'ambar janobimiz o'sha kundan e'tiboran Maymuna onamizning uyida 6 kun dam oldilar. Boshqa rivoyatda esa har kecha navbat kelgan xotinlarning yonida qolganlari aytiladi. O'sha kunlarning birida Ummu Salama bilan Ummu Habiba onalarimiz Habashiston haqida gaplashib qolishdi. U yerdagi ibodatxonalarda har xil rasmlar borligini eslashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobimiz bilan bu munosabat bilan yaxshi bir inson o'lsa, ularning odati go'r ustiga ibodatxonalar qurishadi, rasmini ham ichkariga osib qo'yishadi. Ular qiyomat kuni odamlarning eng yomonlari bo'lishadi, deb tushuntirish berdilar. Ehtimol, yana o'sha kunlardir. Jabroil alayhissalom Qur'onning eng oxirgi oyatini olib tushdi. Va barchangiz Allohga qaytariladigan kundan, qiyomatdan qo'rqingiz. So'ngra har bir jonga qilgan amali uchun to'liq jazo beriladi va har kimga va hech kimga zulm qilinmaydi. Bu oyat bir rivoyatga ko'ra payg'ambarimizning o'limlaridan 9 kungina oldin tushirilgan. Boshqa rivoyatga ko'ra esa 31 kun oldin ekanligi aytiladi. Har ikki rivoyatda ham payg'ambarimizning xastaliklari to'g'risida hech bir ma'lumot yo'q. Ertasiga Oyisha onamizning navbati edi. Payg'ambarimiz odatlari bo'yicha ertaga kimnikiga borishni so'radilar. Bu savolning asl ma'nosini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xotinlaridan har biri angladi. Ey Allohning payg'ambari, biz bir-birimizga opa singil daymiz. Biz sizning ko'nglingiz kimni tutsa, o'shaning hujrasiga boravering. Oyishaning oldida istirohat qilganingiz munosibdir, deyishdi. Payg'ambar janobimiz bu taklifdan mamnun bo'ldilar. Haqlarini halol qilishlarini va bundan bu yog'iga ziyorat qilmoqchi bo'lsa, Oyishaning uyiga borishlarini aytdilar. So'ngra amakilari Abbos bilan jiyanlari Ali roziyallohu anhuning qo'llariga tayanib, Oyisha onamizning uylariga borib oldilar. Bundan keyin to o'lim topgunlaricha 8 kun muddat eng sevimli xotinlarining hujrasida qolajaklar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam endi namoz vaqtlarida masjidga do'st yorlarning yordami bilangina chiqa olar, turgan joylarda namoz o'qib berar edilar. Ozgina tanam yayrarmikan degan umidda 7 quduqdan bittadan idishda suv olib, tez og'zini yopib keltirishlarini istadilar. Hafsa onamizga tegishli katta bir tog'oraga o'tirg'izdirildilar. Olib kelingan suvlar Sayyidul Anbiyo janobimiz ustlaridan quyildi. Qo'llari bilan ishorat etib yetar derdilar. Har holda bir muncha yengillashdilar. Kiyinib olganlaridan so'ng bir qo'ltiqlarga Hazrat Ali, ikkinchi qo'ltiqlarga Fazil kirib masjidga kirdilar. To'g'ri borib minbarga o'tirdilar. Allohga hamd va sano aytib o'tirganlarga murojaat qildilar. Ey insonlar, kimning orqasiga urgan bo'lsam, mana orqam kelsin, ursin. Kimdan qarz bo'lsam, mana molim kelsin, olsin, dedilar. Hech kimda da'vo bo'lmadi. Peshin namozini o'qib berdilar. Yana minbarga chiqdilar. Yana haligi so'zlarni takrorladilar. Bu gal bir odam 3 dirham haqqi borligini da'vo qildi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam, men sening bu da'voingni qaytarmayman. Qasam ham ichmayman. Ammo qanaqa qilib men sendan qarz bo'lganman deb so'radilar. Haligi odam, ey Allohning elchisi, falon kuni bittasi oldimga keldi. Sizning topshirig'ingiz bilan unga 3 dirham berdim deb javob qildi. Unga shu zahoti 3 dirhami qaytarildi. Shundan keyin sevgili payg'ambarimiz hujralarga dam olish uchun kirib ketdilar. Payshanba kuni bir guruh sahobalar Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallamni ziyorat etgani kelishdi. Oralarida Hazrat Umar roziyallohu anhu ham bor edi. Payg'ambarlarning eng buyugi janobimiz o'zlaridan ketganday edilar. Menga qog'oz va qalam keltiringlar, bundan keyin zalolatga tushmasliklaringiz uchun sizlarga bir vasiyat yozdiraman dedilar. Hazrat Umar javob berdi. Ey Allohning payg'ambari, qo'limizda Allohning kitobi bor, u bizga yetadi. Hazrat Umarning so'zi necha martalab janobimizdan eshitgan muborak so'zlardan chiqib kelib aytilgan edi. Eng oxirgi marta Vido haji xutbasida ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu mavzuni tilga olgan, Qur'onga va sunnatlarga yopishsa aslo zalolatga tushmayajaklarini ochiq ravshan anglatgan edilar. Bu holatlarda payg'ambarimizni bezovta qilish to'g'ri emas degan o'yda edi Hazrat Umar. U yerda hozir bo'lganlardan ba'zilari bunday bir vasiyat yozilishini istashdi. U xil bu xil fikrlar aytildi. Oxirgi va hal qiluvchi gapni janobimizning o'zlari aytdilar. Meni o'z holimga qo'yinglar. Mening bu holim sizlar meni band qilib turgan holdan yaxshiroqdir deb marhamat qildilar. Bu gap bilan payg'ambar mehmonlar o'rinlaridan qo'zg'alishdi. Yana o'sha kun edi. Sevgili payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan yuzlarini bir ro'mol bilan artib olar, havo yetishmay qolganida ochib tashlar edilar. Ahli kitoblarga Allohning la'nati bo'lsin. Payg'ambarlarning qabrlarini ibodatxona qilib olishdi dedilar. Bu gap bilan janobimiz musulmonlar bunaqa ishdan uzoqlashishlarini istayotganliklarini bildirgan edilar. Muhtaram payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha payshanba kuni shom namozini o'qib berganlari va namozda val mursalati surasini o'qiganlari rivoyat qilinadi. Imom bo'lib oxirgi bergan namozlari shu bo'ldi. Xufton namoziga chiqishga madorlari yetmadi. Sal yengil bo'larmikanman degan umidda yuvindilar. So'ng turmoqchi bo'lgan edilar, kuchlari yetmadi va hushlaridan ketdilar. Biroz shu ahvolda yotdilar. O'zlariga kelgach, namozni o'qib bo'lishdimi deb so'radilar. Yo'q, ular sizni kutishyapti, ey Allohning rasuli deb javob qildi Oyisha onamiz roziyallohu anhu. Bu javobni eshitib, ikkinchi marta tog'ora ichiga tushdilar va yuvindilar. Lekin yana oyoqqa tura olmay hushdan ketdilar. Ikkinchi marta yuvinib, yana xussiz holatni boshlaridan kechirgach, ortiq darmonlari qolmaganligi ayon bo'ldi. O'zlariga kelgach, Abu Bakrga aytinglar, odamlarga namoz o'qib bersin dedilar. Oyisha onamiz, ey Allohning payg'ambari, Abu Bakr juda ko'ngilchan odam, namozni o'qib berishni Umarga buyursangiz bo'larmidi dedi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi amrni takrorladilar. Oyisha roziyallohu anho bir marta aytib ko'rdi, bo'lmadi. Shuning uchun Hafsa onamiz roziyallohu anho sen ham ayt deganday ishora qildilar. Hafsa ham Hazrat Umar mehrobga o'tsin deb bir necha marta aytib ko'rdi. Hozir bunaqa tortishuvlarni ko'tarishga janobimizning hollari yo'q edi. Namozni Abu Bakr o'tib bersin. Sizlar Yusufning do'stlariga o'xshaysizlar. Ular ham to'g'ri qarorni o'zgartirishga urinishgan edi. Buni eshitib Hafsa onamiz o'zidan xafa bo'lib ketdi. Oyisha onamizga qaradi. Sening menga yaxshiliging bumi deb yubordi. Ozgina umrlari qolayotgan shu og'ir pallada janobimizga azor yetkazsa albatta u zot xushlanmaydilar-da. Iltimos boshqa qaytarilmadi. Qaytarilmasdi ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari Hazrat Abu Bakrga yetkazildi. Abu Bakr roziyallohu anhu mehrobga endi o'tganida xayoliga Allohning rasuli masjidga ham chiqa olmaydigan holda tushdilarmi degan o'y kelib yig'lay boshladi. Bu ahvolda imomlik qila olmasligini anglab orqaga chekindi. Hazrat Bilal roziyallohu anhu vaziyatni xabar berib, yangi topshiriq olish uchun janobimizning huzurlariga kirdi. Ammo bu paytda janobimiz yana xushdan ketgan edilar. Xotinlardan birlari unda Umar o'qib bersin dedi. Hazrat Umar roziyallohu anhu mihrobga o'tdi. Allohu akbar deb namozni boshladi. Uning baland ovozdan payg'ambarimiz xushlariga keldilar. Bu ovoz Umarniki emasmi deb so'radilar. Ha deb javob qilishdi. Shunda Rasululloh hujralarining masjid tomonga qaragan tuyniga pardasini ko'tarib, Abu Bakrga aytinglar, namozni o'qib bersin dedilar. Ashobi kirom Alloh barchalaridan rozi bo'lsin. Ahvolni darrov Hazrati Umarga yetkazishdi. Buyuk Umar roziyallohu anhu o'sha zahot salom berib namozdan chiqdi. Hazrati Abu Bakr mihrobga o'tib namozni boshladi. Bu hodisa payg'ambar janobimiz irodalariga to'la hokim bo'lganliklarini ko'rsatadi. Bizningcha o'zlaridan keyingi xalifani garchi ismini ochiq aytmagan bo'lsalar-da, boshqa birovning saylanishiga rozi bo'lmasliklarini his ettirar shaklda belgilab berganday edilar. Dinning eng katta ibodati bo'lgan namozga uni imom qilib tayinlaganlari musulmonlarning eng muhim masalasi bo'lgan xalifalikka ham uni loyiq ko'rganliklarini bildiradi. Janobimiz hijrat paytida yo'ldoshlikka uni tanlashlari, haj amiri vazifasini yuklatishlari, masjidda ochilgan eshiklardan faqat unga tegishlisiga ruxsat berishlari va agar do'st tanlashimga to'g'ri kelsa Abu Bakrni tanlagan bo'lardim deyishlari kabi ko'p xususlar ilk xalifalik ham unga berilishi lozimligini eslatadigan ishoralarga to'ladir. Bundan sal aldiroq bayoni kechgan vasiyat yozdirish hodisasiga bu hodisa bilan birga qaralsa yanada tushunarli bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday maqsadning ro'yobga chiqishini xohlaganlarida edi. Hazrat Umarning qo'limizda Allohning kitobi bor, u bizga yetadi shaklidagi eslatmasi bilan u xohishlardan voz kechib qo'ya qolarmidilar? Aqlga eng yaqin keladigan yorumlardan biri budur. Ehtimol janobimiz u orzularini Hazrat Umarning gapini eshitib rohatlanish uchun aytgandirlar. Aks holda bunday bir vasiyat agar qattiq lozim bo'lganda Hazrati Payg'ambarimiz uni sog' yurgan kunlarda albatta yozdirgan bo'lar edilar. Bunga hech qanaqa to'siq yo'q edi va bo'lmasdi ham. Agar Hazrat Umarning o'ylaganidan boshqa va albatta yozilishi lozim bo'lgan gaplar bor edi-yu, lekin yozilmay qoldi deyilsa, unda Alloh saqlasin, payg'ambarimiz qilinishi kerak bo'lgan bu ishni qilmasdan, qilolmasdan dunyodan o'tdilar degan kabi mu'min odamga yarashmaydigan tushuncha maydonga chiqar edi. Holbuki payg'ambarlik vazifasi keragicha bajarildi. Ertasi kun Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu mihrobga o'tib namozga turdi. Shu paytda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir yengillik his etib, Hazrat Ali bilan Abbos Alloh ulardan rozi bo'lsin yordamlarida masjidga chiqqan edilar. Hazrat Abu Bakr payg'ambarimizning kirganlarini sezgan zahoti tisarla boshladi. Janobimiz unga joyingda tur deb ishora qildilar. So'ngra uning yoniga borib qatorga turdilar. Endi Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu, payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam, jamoat esa Hazrati Abu Bakrga ergashib namoz o'qiy boshladi. Namozdan keyin sevikli payg'ambarimizni minbarga olib borishdi. Birinchi pog'onasiga o'tirdilar. Egnalarida keng abo, chakmon, boshlarida bo'zrang bir salla bor edi. Baland ovoz bilan gapirishga hollari yetmasdi. Shuning uchun do'st yorlarini yaqinroq surilishga, jips o'tirishga buyurdilar. So'ngra Allohga hamd etib so'z boshladilar. Alloh taolo bir quliga dunyo hayoti va ne'matini yoki o'zining huzuridagi oxirat hayoti va saodatini ikkisidan birini tanlash ixtiyorini berdi. U Allohning huzuridagini tanladi. O'tirganlar orasidan piq-piq yig'i tovushi chiqdi. "Yig'lama ey Abu Bakr", dedilar Allohning rasuli. So'ngra yana xitoblarini davom ettilar. Birodarligi bilan ham, molini ayamaganligi e'tiboridan ham menga eng ko'p vafoli odam Abu Bakrdir. Ummatimdan bittasini o'zimga do'st qilsaydim, shubhasiz u Abu Bakr bo'lardi. Lekin din birodarligi shaxsiy birodarlikdan yaxshiroqdir. Masjidda Abu Bakrnikidan boshqa eshiklar yopilsin. Bu eshiklarning hammasini men aytganday qilib yopib tashlanglar. Ey insonlar, Usoma ibn Zaydning qo'mondonligiga e'tiroz qilganlaringni eshitdim. Bundan oldin otasi Zaydning qo'mondonligiga ham norozi bo'lgan edilaring. Allohga qasam ichaman, Zayd qo'mondonlikka qanday loyiq va men qanday sevikli kishilarimdan bo'lsa, o'g'li Usoma ham otasidan keyin menga eng sevikli odamlardandir. Ey insonlar, sizlarga ansorga yaxshi munosabatda bo'lishni vasiyat qilaman. Ular mening xos jamoatim va mahramiy sirlarimdir. Ey insonlar, butun xalq Madinada kundan kunga ko'payyapti. Holbuki ansor ovqatga solingan tuzday bo'lib qoldi. Ozayib ketdi va yana ozayyapti. Sizlardan birontangiz ish boshiga kelib yaxshilik yoki yomonlik qila oladigan darajada obro'ga erishsa, ansorlarning yaxshilarini, yaxshiliklarini qabul etsin. Qusurlilarning qusurlarini kechirsin. Ashobim, ilk muhojirlarga qilgan muhojirlarga ham hurmat ko'rsatishingizni vasiyat qilaman. Hamma muhojirlar ham bir-birlariga nisbatan yaxshi bo'lsin. Hamma ish Allohning izni bilan, irodasi bilan bo'ladi. Allohning iznidan va irodasidan ustun bo'lishga harakat qilganlar eng oxirida yengiladilar. Allohni aldamoqchi bo'lganlar ham albatta o'zlari aldanadilar. Ey insonlar, payg'ambaringizning dunyodan o'tishini o'ylab ham tashvishga tushib qolganlaringizni eshitdim. Qaysi payg'ambar ummati orasida abadiy qolibdiki, men sizlarning oraningizda abadiy qolayin. Bilib qo'yinglar, men Parvardigorim huzuriga boraman. Yana bilib qo'yinglar, sizlar ham menga qo'shajaksizlar. Topishadigan joyimiz Kavsar hovuzining bo'yidir. O'sha yerda men bilan topishishni istaganlar qo'llarini, tillarini gunohdan tiysinlar. Bu xutba payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi va sallam masjidda va minbarda qilgan eng oxirgi xutbalari edi. Bundan keyin endi hech kim bu minbarda u zotni ko'rmayacak, muborak ovozlarni bu yerda eshitmayacak. Yana ikki kishi yordamida janobimiz hujralarga olib kirib ketdilar. Mahzun ko'zlar orqalaridan mo'ltirab qoldi. Muta tomonga borish uchun to'plangan qo'shin hali ham shaharda turardi. Payg'ambarimizning kasalliklari og'irlashgan, sog'aymasilardan yo'lga chiqishga hech kimda istak yo'q edi. Bosh qo'mondan Hazrati Usomma roziyallohu anhu kelib, payg'ambarimiz bilan ko'rishdi va yana kechikmasdan yo'lga chiqish buyrug'ini oldi. Safar oyining oxirgi kuni yakshanba kuni edi. Asmo bint Umays payg'ambarimizga zotiljam kasalga chalinganlar ichadigan bir dorini ichirib ko'rishni tavsiya etdi. Uy ahli bu taklifni qabul etdi. Dorini tayyorlab keltirishdi. Goh xush, goh behush bo'layotgan janobimiz bu dorini ichirmasliklarini ishora qildilar. Quloq solishmadi va og'izlariga tomizishdi. Sal o'tib xushlariga kelgach, janobimiz dorini kim tavsiya etganini so'radilar. Jazo sifatida osmonga ham, dorini ichirayotganlarga ham, o'sha yerda hozir bo'lganlarga ham ichishni buyurdilar. O'sha kecha roza tutgan Maymuna onamiz ham bu jazodan qutula olmadi. Rabiul avval oyining bir dushanbasi edi. Tong otgan. Odamlar namozni endi boshlamoqchi bo'lib safga tizilishgan. Rasuli akram janobimiz yana ikki kishiga tayanib o'rinlaridan turdilar. Xona pardasini ochdilar. Sahobalarni oxirgi marta tomosha qila boshladilar. Ko'rgan manzaralardan cheksiz daraja mamnuniyat tuydilar. Muborak yuzlarida tabassum balqidi. Yillar bo'yi insonlarni Allohga yaxshi bir qul etib tarbiyalashga juda chiroyli harakat qildilar. Mana endi Muhammad ummatining eng xayrli guruhini tashkil etuvchi bu odamlar ixlos va samimiyatning eng oliy darajalaridan kelayotgan tuyg'ular og'ishida Mavloyi Zuljalolga qulliklarini izhor etib turishibdi. Ashobi kiromni sevinch qopladi. Payg'ambarlar sarvari yana oralariga kelmoqchilar. Hazrat Abu Bakr mehrobdan chekina boshladi. Ammo Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qo'llari bilan namozni davom ettiringlar degan ma'noda bir ishora qildilar va pardani tushirib qo'ydilar. Qadrli do'stlari, payg'ambarimizni oxirgi ko'rishlari shu bo'ldi. Muborak yuzlari qog'oz kabi oppoq bo'lib qolgani nigohlarga muhrlanib qoldi. Janobimizni o'rinlariga yotqizishdi. Fatima roziyallohu anho ziyoratga kelganida otasini yanada majolsiz, yanada holsiz bir ahvolda ko'rdi. Janobimiz qo'llarini suvli sopol kosaga botirar, yuzlariga surar va la ilaha illalloh o'lim kasalligining qiyinchiligi bor deb qo'yar edilar. Fatimani roziyallohu anhuni bir yig'i bosib keldi. Qizim, otang bugundan e'tiboran hech og'riq chekmaydi dedilar. Balki o'sha kundir Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam qizlariga yashirincha ushbu so'zlarni aytdilar. Qizim, Jabroil menga har yil Ramazonda Qur'onni bir marta to'liq o'qib berardi. Bu yil ikki marta o'qib berdi. Bundan ajalim kelganini angladim. Oilam ichida menga eng tez qo'shadigani sensan, qizim. Fatima rasman yig'lab yubordi. Shunda janobimiz unga, "Sen jannat ayollarining malikasi bo'lishni orzu qilmaysanmi?" dedilar. Fatima kuldi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra esa, janobimiz o'limlari yaqinlashganini aytganlarida Fatima yig'lagan, oila a'zolari ichida eng oldin u kelib qo'shajagini xabar berganlarida esa kulimsiragan. Bu manzarani Oyisha onamiz roziyallohu anha kuzatib turgan edi. Fatimani bir chetga tortdi. Kulgining yig'iga bu daraja yaqin ekanligini ko'rmagan edim. "Otang nima dedi? Kulding nima dedi? Nima dedi yig'lading?" deb so'radi. "Otam menga yashirincha aytdilar" deb javob qildi Fatima onamiz. Hazrat Fatimaga yarashadigan javob edi bu. Sizning bilishingizga ehtiyoj bo'lganida siz ham eshitadigan darajada gapirgan bo'lardilar. Otam bildirmagan narsani men ham bildira olmayman demoqchi bo'ldi. Oyisha onamiz roziyallohu anhu buni janobimiz sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin yana so'raydi va bilib oladi. O'sha kuni payg'ambar janobimiz oxirgi marta bir yengillik his qildilar. Shu hol ustiga Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu kirib keldi va Alloh rasulini bu vaziyatda ko'rib suyunib ketdi. Ey Allohning payg'ambari, Allohga shukr, bugun yaxshisiz. Ruxsat bersangiz, avvali tomonlarga Xorijaning qizini ko'rib kelishga borsam. Bugun uning kuni, dedi. Ruxsat olib chiqib ketdi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamizni chorladilar. Uyda picha pul bor edi. Uni nima qilding deb so'radilar. Oyisha onamiz o'rnidan turib 6 yoki 7 dirham kumush tanga keltirdi. Kasalingizga qayg'urib unutibman degan ma'noda uzr tiladi. Payg'ambarimiz ularni darhol tarqatib yuborishga buyurdilar. Oz fursatda buyruqlari bajarilganligini anglashganida janobimizning muborak yuzlarida huzur alomatlari qopladi. Mana endi tinchlandim deb marhamat qildilar. Bu orada Oyisha onamiz payg'ambarimizning orqalariga o'tib o'tirdi. Boshlarini ko'ksiga bosdi va kasalliklar boshlangandan beri necha marotaba qilgani kabi qul a'uzu suralarini o'qib, sevgili payg'ambarimizning muborak yuzlariga ufurdi va qo'llarini muborak vujudlariga surdi. Yana payg'ambar janobimizdan oldinroq eshitgan ushbu duoni o'qidi. Ey insonlarning egasi, kasallikni ketkaz va shifo ber. Shifo berguvchi faqat o'zingsan. Sen beradigan shifodan tashqarida shifo yo'q. Hech qanday xastalik qoldirmaydigan shifo berishingni istayman. Oyisha onamiz kasallik boshlangandan beri bu duoni necha martalab o'qidi. Har gal o'qiganida janobimiz muborak qo'llarini suvga botirar, yuzlariga surar va Allohim o'lim beradigan istiroblarga qarshi menga yordamchi bo'l der edilar. Ora-orada namozni qoldirmanglar, qo'l ostingizdagi qullarning huquqlarini rioya qilinglar, xotinlarga yaxshi muomalada bo'linglar deb nasihat qiladilar. Shu payt Abu Bakrning o'g'li Abdurrahmon xonaga kirdi. Koinot sarvari Sayyidining sallallohu alayhi va sallam muborak ko'zlari uning qo'lidagi misvakka qadaldi. Oyisha onamiz buni sezib, misvak ishlatmoqchimisiz, ey Allohning payg'ambari deb so'radi. Ha degan buyruq, ha degan ishorani sezgach, misvakni olib janobimizga tutqazdi. Lekin misvak quruq edi. Ho'llab beraymi deb so'radi. Ha, mo'minlar onasi misvakni olib, og'zida ho'llab yana qaytarib berdi. Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi va sallam uni og'zlariga solib rosa ish qiladilar. So'ng kuchlari qolmadi shekilli misvak qo'llaridan tushdi. Bir oz xushsiz yotdilar. O'zlariga kelganday bo'lganlarida sen ne'matlantirgan zotlar bilan birga bo'lishni tilayman. Payg'ambarlar, siddiq, rost so'zlovchilar, shahidlar, shoh, solihlar bilan birga deyotganlari eshitildi. Oyisha onamiz shunda Rasulullohning o'lim ustida turganlarini angladi. Demak, endi bizni ham oxirat yurtini ham bizni emas, oxirat yurtini tanlayaptilar dedi. Bir payg'ambar dunyo va oxirat orasida ixtiyorlik qoldirilib, u to oxiratni tanlamagunicha o'lmaydi hadisini esladi. Janobimizning muborak nigohlari teranlashdi. Allohumma ar-rafiqal a'la dedilar. So'ngra Allohim eng oliy do'stni orzu qilaman. Allohim eng oliy do'stni orzu qilaman. Allohim eng oliy do'stni orzu qilaman dedilar. Shularni aytdilar u qo'llari tushdi. Ko'ksilaridan bo'shalgan oxirgi nafas qaytib ichiga kirmadi. Muborak ruhlari o'zlarini olamlarga rahmat qilib yuborgan olamlar parvardigori sari yuksaldi. Muborak ko'zlari payg'ambarlar havas qilgudek maqomlarni tomosha qilayotganday osmonga to'g'ri boqib turardi go'yo. Bu boqishlar mavlolari va'da qilgan Mahmud maqomi maqtalganlar o'rnigacha uzangan edi. Shunday qilib baxtli qovushish sodir bo'ldi. Boshlari ko'ksiga qo'yilgan eng sevikli foniydan dunyodan uzilib, ko'ngillari doimo bog'li bo'lgan eng sevikli boqiyga yetishganlarida tarix 11-chi hijrat yilining Rabiul Avval oyi 1-chisi dushanba kuni edi. Quyosh tikdan oshgan, og'a boshlagan, peshin namozining azoni aytilsa bo'ladigan palla edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, xastalik safar oyining oxirgi kuni boshlangan va Rabiul Avval oyining 12-siga to'g'ri kelgan dushanba kuni mavlolariga qo'yishganlar. 13 kun kasal bo'lib yotganlari ustida hammaning fikri bir. Payg'ambar janobimizning aziz ruhlari muborak xonalarini tark etganida tepalarida turganlarning bo'g'izlariga tiqilib kelgan yig'i tugunlari yechilib ketdi. Ko'zlardan yoshlar tirqiradi. Yig'i ovozi masjidga ham eshitildi. Namozni poylab o'tirganlar taqdir qalami belgilangan vaqt kelganini anglashdi. Motam yig'isi avval masjidga kirgan bo'lsa, endi masjiddan tashqariga toshib chiqdi. Bu vaziyatda to'yib-to'yib yig'lashdan o'zga chora yo'q zotan. Abu Bakrga xabar yuborildi. Umar o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Payg'ambarimizning o'limlarini hech miyasiga singdira olmaydigan edi. Qilichini qinidan sug'arib, Muhammad o'ldi deganning kallasini olaman deb vahshat sola boshladi. U zotga jon qaytariladi, bir va bir necha munofiqlarning qo'llari va oyoqlarini kesadilar deb o'ylar edi. Bunday o'yga olib borgan narsa munofiqlar o'rtaga tashlagan agar chindan payg'ambar bo'lsa o'lmaydi kabi ma'nosiz bir da'vo edi. Bu arada Abu Bakr keldi. Hech kimga hech narsa demasdan to'g'ri janobimizning huzurlariga kirdi. Endi u zot Oyisha onamizning quchog'ida emasdilar. Yotibdilar. Ustlari mato bilan yopib qo'yilgan. Yopinchiqni ko'tardi. Muborak yuzlaridan o'pdi. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Ey Allohning payg'ambari, tirikligingizda chiroyli edingiz. O'lganingizda ham chiroylisiz. Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, ulug' Mavlo sizga ikkinchi o'limni torttirmaydi. Dedi. Xotinlar sel kabi ko'z yoshlar to'kishar edi. Tashqari chiqdi. Hazrat Umar hali ham qo'lida qilich bilan turar. Vallohi Muhammad o'ldi deganning boshini kesaman derdi. Abu Bakr unga bordi. Ey qasam ichayotgan odam, ozgina o'zingni qo'lga ol dedi. Chindan hozir matonat ko'rsatish payti. Umarning bu so'zlari bilan hech qanday natijaga erishilmaydi. Ketgan qaytib kelmaydi. So'ngra Abu Bakr hayajon ichra o'ziga boqib turgan odamlarga o'kirildi. Allohga hamd aytdi. Payg'ambarga salotu salom yo'lladi. Keyin bunday dedi. Diqqat qilinglar. Ishlaringda Muhammadga qullik qilganlar bo'lsa bilib qo'ysin Muhammad o'ldi. Kim Allohga qullik qilayotgan bo'lsa Alloh taolo tirikdir va aslo o'lmas. U Alloh bunday marhamat qilgan. Ey Muhammad, hech shak shubha yo'q, siz ham o'lguvchilardandirsiz. Ular ham o'lguvchilardandir. Va yana bunday degan. Muhammad faqat bir payg'ambardir xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgan. Ba'zi agar u o'lsa yoki o'ldirilsa ketingizga kufrga qaytib ketasizlarmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llardan qaytmay shukr qilguvchi bandalarini munosib mukofotlaydi. Hazrati Abu Bakr so'zlarini mana shu yerda bitirdi. Yig'i kuchaydi. Hazrati Umarning hayajoni ham o'tib ketdi. Keyinlar o'sha kunni har hikoya qilganlarda Abu Bakr gapirayotganda xuddi oyatlarni birinchi marta eshitayotgandek edim derdi. Madina tashqarisida qarorgoh qurgan qo'shinga xabar borganida hamma shaharga qaytdi. Burayda qo'lidagi bayroqni Rasul akram janobimizning uylari ro'parasiga tikdi. Uning bu ishi mu'minlarga boshqacha bir qayg'u berdi. Oralariga og'ir mahsullik cho'kdi. Payg'ambarimizning o'limlari musulmonlar uchrashi mumkin bo'lgan eng katta musibat edi. Bu haqiqatni shaxsan o'zlari har bir gal aytganlar. U zot qoldirgan bo'shliqni ayni qiymatda hech to'ldirib bo'lmasligi aniq. Ammo mu'minlar bir amrning tevaragida bir kishilar lozim. Ishlar bitta qo'ldan va bitta joydan boshqarilishi kerak, to boshboshdoqlikka maydon berilmasin. Madinalik ansorlar shunday o'y bilan Bani Soida oilasining bog'iga to'planishdi va Sa'd ibn Uvoda roziyallohu anhuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xalifa o'rinbosar qilishga qaror berishdi. Tez borib uyda kasal yotgan Sa'dni turg'azib boqqa keltirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'mishga tayyorgarliklar ko'rila boshlandi. O'lgan bir inson uchun nima kerak bo'lsa o'shalar, ya'ni yuvish, kafanlash kabi zarur ishlar borardi. Shunday dardli, alamli bir pallada Hazrat Umarga bir xabar keldi. Ansor o'z oralarida to'planib payg'ambar janobimizga xalifa saylashyapti. Tez bormasang bo'lmaydi, ey Umar, dedi bittasi. Umar tevarakka olazarak qaray boshladi. Hazrat Abu Bakrni izladi. Uni ko'rgach yoniga borib qo'liga yopishdi. Bir ikki so'z bilan vaziyatni tushuntirdi. Tez ikkovlari yo'lga chiqishdi. Ketayotib Abu Ubaydani uchratib qolishdi. Ko'ngildagidek ish bo'ldi o'zi ham. Shunday qilib Muhammad ummatining eng taniqli qismidan 3 kishi bu muhim ishga aralashish uchun shoshilinch yo'lda davom etishdi. Bu paytda madinaliklar masalani eniga bo'yiga obdon muzokara qilishgan va qarorlarni berib bo'lishgan edi. Sa'd ibn Ubodaga bay'at qilishlari qolgan edi xolos. Ammo yig'inga 3 buyuk zot kirib kelgach, masalani boshqatdan gaplashib olish majburiyati hosil bo'ldi. Abu Bakr uzoq gapirdi. E'tirozlarning hammasiga qondiruvchi javoblar berdi. Xalifalik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qavmlarida qolishiga, ansor yana yordamchi bo'lishda davom ettirishlariga ularni ko'ndirdi. Ansorning bizdan bir amir, sizdan ham bir amir degan fikri o'rniga biz amir bo'lamiz, sizlar vazirsizlar, deb javob qildi. So'ng Umar gapirdi. Dinda eng buyuk asos namoz ekanini, namozni o'qib berishga esa janobimiz Abu Bakrdan boshqaga rozi bo'lmaganliklarini eslatdi. Abu Ubayda ham so'zladi. Ey ansor jamoati, sizlar yordam qilganlarning, islomga quchoq ochganlarning oldingilari edinglar. Ehtiyot bo'linglar, bu ishni o'zgartirganlarning ham oldingisi bo'lib qolmanglar, dedi. So'ngra Abu Bakr to'planganlarga murojaat qildi. Mana sizlarga ikki nomzod. Qaysi birini tanlasalaring, unga bay'at qilinglar, deya Umar bilan Abu Ubaydani ko'rsatdi. Har ikkisi haqida payg'ambar janobimizning taqdirlovchi so'zlarini eslatdi. Lekin Hazrat Umar roziyallohu anhu Hazrat Abu Bakrning qo'lidan tutib unga bay'at etishga chog'lana boshladi. Bu orada madinalik musulmonlardan Bashir ibn Sa'd Abu Bakrga bay'at qildi. Ketidan Umar bilan Abu Ubayda qo'l berishdi. Shu tariqa masala hal bo'ldi qoldi. O'sha yerda hozir bo'lganlar bitta-bitta kelib Hazrat Abu Bakrning qo'lini tutishdi va uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xalifalari sifatida tan olishlarini va itoat etishlarini bildirishdi. Bay'at qilmagan bitta Sa'd ibn Uboda qoldi. Tevaraklarda eshitib qolganlar ham kelib, guruh-guruh bo'lib bay'at qila boshlashdi. Bu ishlardan faqat Hazrat Ali, Hazrat Abbos, Alloh ulardan rozi bo'lsin kabi payg'ambar oilalaridan bo'lganlar xabarsiz qolishdi. Ertasiga Hazrat Umar masjidda bir xutba qildi. Bo'lib o'tgan ishlarini tushuntirdi. Kecha xabarsiz qolganlarni Abu Bakrga bay'at qilishga chaqirdi. Chaqiriq umumiy qabul qilinib, bitta-bittadan kelib qo'l berishdi. Hazrati Abu Bakrning xalifaligini qabul etishdi. Abu Bakr minbarning ikki pog'onasiga chiqdi. Allohga hamd, Rasuliga salot va salomlar aytib so'z boshladi. Ishlaringda eng yaxshilaring bo'lmaganim holda ustlaringga meni boshliq qilib sayladilaring. Agar men vazifamni chiroyli bajarsam, bo'yinsuninglar. Vazifamni yaxshi bajara olmasam, meni to'g'rilanglar va yordamchi bo'linglar. To'g'rilik, omonat, yolg'onchilik xiyonatdir. Oralaringdagi zaif kishi to haqqini zolimdan olmagunicha meni yonimda quvvatli, e'tiborli odam kabi muomala ko'radi. Sizlarga ko'ra quvvatli bo'lgan kishi esa to undan zaifning haqqi olingunicha zaif va ojiz odam o'laroq baholanadi. Bir qavm Alloh yo'lida haqiqatni tark etsa, mutlaqo ularni zillat yoqalaydi. Bir millatga yomon ishlar yoyilsa, Alloh ular ustiga umumiy bir balo yuboradi. Men Alloh va Rasuliga bo'yinsunsam, sizlar ham menga bo'yinsuninglar. Allohga va Rasuliga teskari ishlarni qilsam, sizlar menga bo'yinsunmanglar. Qani endi namozga marhamat qilinglar. Alloh bizga rahmati va marhamati bilan muomala qilsin. Minbardan tushib, mihrobga keldi va namozni boshladi. Hazrati Ali roziyallohu anhu hech kutilmaganda bu ishlarni hazm qila olmadi. Eng kamida undan ham fikr so'rashlari lozim ekanini aytish bilan kifoyalandi. Hoshim o'g'illarini tamsil etuvchi guruh sifatida Hazrati Ali, Hazrat Abbos va o'g'illari bay'at etmaganlardan edilar. Hazrat Aliga xalifalik da'vosi bilan o'rtaga chiq, agar chiqsang Qurayshdan qo'li qilich tutadigan ko'p yordamchi topa olasan degan taklif bilan chiqqan bittasiga ro'y xush bermadi. Sen bu taklifing bilan faqat fitna chiqarmoqchisan. Islomga va musulmonlarga dushmanligingni ko'rsatyapsan. Bizga sening nasihating kerak emas, deb javob berdi. Chunki Hazrat Ali eng chin ma'noda samimiy musulmon edi. Bolaligidan beri Hazrat payg'ambarlar sultonining uylarida u zotning tarbiyalarida yetishdi. Xalifa bo'laman deb bunaqa tubanlikka hech qachon bormaydi. Hatto kelajakda dindan qaytganlar bilan urushga otlangan Hazrat Abu Bakrning oldidan to'sib chiqib, otining yugandan ushlab, qilichingizni qiniga soling va o'zingizni tahlikaga solib, bizni alam ichida qoldirmang. Vallohi, boshingizga bir falokat kelsa, sizdan keyin musulmonlar qaytib tuzalmaydi, deya olgan. Mana fazilatli odam bunaqa bo'ladi. Payg'ambar ashabi deb bularni aytiladi. Alloh rozi bo'lgan, payg'ambar ham chin ko'ngildan sevgan, men kimning do'sti bo'lsam, Ali ham uning do'stidir, deb ta'rif olgan odamni mana shunaqa fazilatlar bezab turardi. Hazrat Ali va u kabilarning baxti xalifalik maqomiga o'tirishda emas, islomni va musulmonlarni birlik va barobarlikda ko'rishda, huzur va sukun ichida bo'lishdadir. Hazrat Alimi, Hazrat Umarmi yoki bular kabi buyuklarmi hech qachon bu top-toza maqsadlardan boshqa fikrlari bo'lmagan. Qolaversa, Hazrat Ali roziyallohu anhu payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallamning agar ikkita xalifaga bay'at qilinsa, keyin bay'at qilinganini o'ldiringlar deganlarini ham bilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak jasadlarini Hazrat Ali yuvdi. Kiyimlarini yechishmadi. Fazl bilan Usoma suv quyib turishdi. Bu ishlar ustida Hazrat Abbos, uning boshqa o'g'li Qusam va payg'ambarimizning ozod qilgan qullari Shuhronlar ham bor edi. yuvib bo'lingach janobimizning muborak vujudlarini bir muddat yolg'iz qoldirishdi. So'ngra boshda Hazrat Ali ularoq Hoshim o'g'illari, xotinlari va bolalari jamoat bo'lmasdan janoza namozini o'qishdi. Ulardan keyin ayni shaklda boshqa mu'minlar va mu'minalar, bolalar va qullar o'qishdi. Yo'r qayerda qazilajak masalasi maslahatlashtirildi. Hazrat Abu Bakr payg'ambar qayerga ko'milishi lozim bo'lsa, Alloh taolo jonini o'sha yerda oladi ma'nosidagi bir hadisni aytib, masalani hal etdi. Payg'ambarimiz oxirgi nafaslarini bergan joylaridan Abu Talha go'r qazidi. Bu joy Makkadan ilk kelganida tuyalari cho'kkan joy edi. Eski bir baxmal go'r ichiga to'shaldi. Hazrat Ali, Abbos, Qusam, Fazl va Shuhron tushdi. Janobimizning muborak tanalari kamoli hurmatla u yerga qo'yishdi. Qabr saodatning usti yopilganida chorshanba kechasining yarmi o'tgan edi. Ko'mish ishlari bitgach, Hazrat Fatima roziyallohu anhuga kelib ta'ziya bildirishdi. Allohning rasulini ko'mdilaringmi? Deb so'radi u holsiz. Ha, ey Allohning rasulining qizi, deb javob qilishdi unga. Ustlariga tuproq tortishga qanday ko'ngillaringiz bo'ldi? U zot rahmat payg'ambari emasmidilar? Ey payg'ambarimizning ko'z nurlari, biz ham g'oyat og'ir g'amdamiz, ammo na chora, Allohning hukmiga qarshi borib bo'lmaydi. Hazrati Fatima janobimizning sharafli qabrlariga keldi. Kechagina u nozanin vujud yotgan joyda bugun yerdan bir qarich baland qilib uyilgan tuproq bor edi. Egilib bir hovuch tuproq oldi. Ahmadning tuprog'ini hidlagan kimsa ortiq hech qanaqa go'zal hidni hidlamasa nima qilish kerak? Boshimga shunday musibatlar yog'ildi. Agar ular kunduzlarga yog'ilsa, qorong'u kechalarga aylanardi ma'nolardagi baytlarni o'qidi. Ushbu marsiya ham Hazrat Fatimaga oiddir. Ruhim g'am qayg'ular ichida bandi bo'ldi. Ne bo'lardi, yig'ilar bilan chiqib ketsaydi? Sizdan keyin hayotda qolishimdan bir yaxshilik yo'q. Men faqat hayotning uzayib ketishidan qo'rqib yig'layapman. G'amga botgan faqat Fatima emasdi. Pok onalarimiz tul qolishgan, mo'minlar o'zlarini chuqur bo'shliqda his etishar edi. Cho'kilayotgan qayg'uni til bilan ifodalashning imkoni yo'q. Ayni choqda munofiqlarning ham chuqur bir nafas olib qo'yishganini aytish mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqalaridan mol davlat qoldirmagan edilar. O'limlaridan bir necha soat oldin uydagi 6-7 dirhamni ham sadaqa qilib tarqattirib, mana endi tinchlandim degan edilar. Na bir dinor, na bir dirham, na bir qul yoki cho'ri. Faqat o'zlari mingan bitta oq xachir, taqqan silohlari va yo'lchilar foydalanishi uchun sadaqa qilgan bir yerlari bor edi. O'limlariga yaqin qolganida 30 so arpa olish uchun soudlarni bir yahudiyga garov qilib bergan edilar. Xotinlariga nafaqa qilib ajratiladigan miqdordan ortiqcha mol paydo bo'lsa faqirlarga tarqatilar edi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir gal biz payg'ambarlar jamoasi merosimiz bo'lmaydi. Qoldirgan hamma narsamiz sadaqadir deganlar va bu hadisni Hazrat Abu Bakr rivoyat qilgan. Janobimizning hijratdan beri davomli ravishda mingan qadrli tuyalar qasva endi bo'sh qo'yib yuborildi. Baqiy qabristonda o'tlab yurgan qasva keyin ham ko'rganlarga doimo Rasul akramni eslatib yurdi va Abu Bakr davrida shu yerda o'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birinchi va qiyomatli xalifalari Abu Bakr roziyallohu anhu bundan buyon musulmonlarning ishlari bilan shug'ullanishlari lozim edi. Eng oldin Usomaning qo'shinini yo'lga chiqarish kerak. Janobimiz o'zlari to'plagan qo'shinni orqaga qaytarib bo'lmasligi turgan gap. Qo'shin darhol to'plandi. Ammo hali ham ko'ngillarda 18 yoshli bir yigitchaning bosh qo'mondon bo'lishi bilan bog'liq xavotirlar bor edi. Bu qo'shin ichidagi qanchadan qancha buyuk insonlar oddiy askarday borib keladimi endi? Nihoyat Hazrat Umar ko'pchilikning fikrini ifodalab Hazrat Abu Bakrga masalani tushuntirdi. Abu Bakr do'stiga ma'noli boqdi. Ey Umar, Usomani bu qo'shinga qo'mondon etib tayinlagan menmidimki men olib tashlasam dedi. Musulmonlar boshiga kelar kelmasimdan payg'ambarimiz o'rnatib ketgan ishni buzishimni xohlaysanmi? Demoqchi bo'lardi bu gapi bilan. Bu gap Hazrat Umarni terlatdi. Butun vujudini terga botirdi. Umrida bu darajada uyalganini bilmaydi. Nima bo'ldi-yu bu noziklikka o'zining aqli yetmaydi. Qo'shin harakatni boshladi. Hazrat Abu Bakr bir muddat Usomaning yonida yurib bordi. Ayriladigan onlarda, "Ey Usoma, lozim ko'rsang Umarning yonimda qolishiga ruxsat ber," dedi. Ruxsat degib Hazrat Umar qo'shindan ajraldi. Bosh maslahatchi sifatida xalifaning yonida qoldi. Borgan joydan zafar qozonib qaytajak qo'shin esa og'ir og'ir ilgarilar edi. Bilol roziyallohu anhu ortiq muvazzinlik qila olmasligini, hatto Madinaga turishga ham bardoshi yetmasligini angladi. Shong taraflarga ketishni, u yerdagi g'azotlarga qatnashishni va nasib qilsa shahidlik martabasini erishib, suyukli payg'ambarga qo'shishni orzu qilib qoldi. Nabiylar sarvarining qiymatli xotinlari endi to' hayotlarining oxirigacha tul qolajaklar edi. Janobimiz ularni oliy jannatdan takror o'zlariga xotin qilib olajaklar. Dunyoda boshlangan birgaliklari, hayotlari yanada mukammal holatda u yerda davom etajak. Janobi Mavlo ularni mu'minlarning onalari deb atash bilan payg'ambarimizdan so'ng boshqalarning ularga uylanishlarini keskin harom qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'limlardan rossa 6 oy keyin Hazratda Fotima roziyallohu anhu ham bu dunyoni tark etdi. Xotinlariga kelsak, payg'ambarimizdan so'ng birinchi bo'lib Zaynab onamiz o'lim topdi. Hijratning 20-chi yili janobimizga qo'shdi. Uning ortidan 45-chi yili Hafsa onamiz, 50-chi yili Safiya onamiz, 54-chi yili Savdo onamiz, 56-chi yili Juvayriya onamiz, 58-chi yili Oyisha onamiz, 61-chi yili Ummu Salamo onamiz va yana shu yili Maymuna onamiz. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Janobi Haqning rahmatiga qo'shdi. Boshqa bir rivoyatda Maymuna onamizning 51-chi yili vafot etgani aytiladi. Maymuna onamizdan boshqa hammalari Baqiy qabristoniga kiriladigan darvozaning shundoq ro'parasida yonma-yon yotishibdi. Hazrati Fotima esa kiraverishning sal o'ng tomoniga qo'yilgan. Janob Mavlo ularni yaxshi ko'rganlarni shafoatiga noil qilsin va sevgilarini yuraklarida doim qilsin. Amin. Bi hurmati Sayyidil Anbiya'i val Mursalin. Saodat asri qissalari kitobi o'z nihoyasiga yetdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Ushbu kitobni duoga muhtoj Abdul Aziz o'qidi. Duolaringizni eslab qo'ygansiz. Alloh rozi bo'lsin.